Dneska budu kázat na jeden jediný verš, na Sofoniáše 3.17, tak vám ho nejdřív přečtu, jestli ho může Petr taky zobrazit, bude se jako takový refrén, jako červená niť táhnout celým tím kázáním, celým tím zamyšlením. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselý, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plésá. Tak to je jediný verš, na který chci dneska kázat. Co se vám vybaví, když se řekne slovo prorok? První asociace, co vám přijde na mysl? Starý zákon? Dobře, co ještě? Svatý muž, dobře, co ještě? Nadpřirozená co? Schopnost, jo, výborně, super. Co se vám ještě vybaví? Člověk komunikující s Bohem, výborně, co ještě? Člověk poslaný od Boha, nebo Bohem? Spojka, výborně. Spojka mezi lidstvem a Bohem, přesně tak. Prosím, ještě jedno? Šíření evangelia, jo? Tak to už se dostáváme do toho nového zákona. A dneska jsme v tom starém zákoně. Milan ještě měl myšlenku? Ano, přesně tak, to jsem chtěl slyšet, protože když se zeptáte lidí na ulici, to byla správná odpověď, ne, že by ty ostatní byly špatně, ale tohle tady mám napsaný, protože když se zeptáte lidí na ulici, tak si přesně tohleto vybaví. Je to vlastně nějaký věštec, člověk, který zná budoucnost. Jako Nostradamus nebo Baba Vanga. Znáte to, ta jména? Možná máte svého oblíbeného věštce nebo proroka. Mimochodem, mně se vybaví podchod. Víte, jaký podchod? Podchod. Ve Vsetíně. Podchod ve Vsetíně. Tady je taky na Skalce podchod, ale tam nejsou ty samý grafity, tam nejsou ty samý malby jako ve Vsetíně, které patří Michalovi Filákovi zvaného prorok. Michal Filák ve Vsetíně, prorok. Dneska budu číst také z proroka, vlastně už jsem z něj četl, ne z ledajakého proroka, ale z malého proroka, ne z velkého proroka, ale také patří do starého zákona, jak říkala Ester. Když se zeptáte takového běžného křesťana, který chodí občas v neděli do kostela, vzpomene si na Izajáše, Jeremiáše nebo Jonáše, to je prorok, který utíká před Pánem Bohem. Takže to nemusí být jenom spojka, ale může to být taky člověk, co utíká od Pána Boha pryč. Špatná spojka. Nakonec splnil svůj úkol velice dobře, i když utíkal. Přitom obsahuje prorok Sofoniáš jeden z nejúžasnějších veršů v celé Bibli, které se týkají lásky a božího postoje vůči nám lidem. Protože horko, dneska ne tak velké horko a jsme možná unavení, nebo se špatně soustředíme, tak se budeme soustředit primárně na ten jeden jediný verš ze Sofoniáše 3.17. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plésá. Než se ale pustím do výkladu tohoto verše s chutí, tak si řekneme, je to taková slušnost, aspoň něco malinko o těch malých prorocích a tom Sofoniáši. Kdo to vlastně byl, odkud byl a tak dále. Sofoniáš žil někdy v 7. století před Kristem, kolem roku 630. Věci se samozřejmě neshodují na tom, kdy to bylo, ale jedna z těch přijatelnějších verzí mi připadá přijatelná kolem roku 630. Byl to současník jiného proroka, Nahuma, který předpověděl zničení důležitého města. A když čteme úvod do té knihy Sofoniáš, tak se dozvídáme nejenom jméno otce, ale dozvídáme se taky za doby, jakého krále působil. Bylo to za doby krále, víte někdo? Začíná to na J. Nebyl to král Ježíš, ale Jošiáš, výborně. To slovo Jošiáš má mimochodem stejný vlastně spasitelský základ jako Ježíš. Jošua, Jošiáš. Doba to byla velice pohnutá a taky částečně podobná té dnešní době. Staré jistoty se hroutily, svět se měnil a lidé nevěděli, co bude dál. Ta politická situace byla velice nestabilní, nestálá a do této doby za vlády krále Jošiáše právě promlouval ten prorok Sofoniáš. Byl tam kulturní chaos, politická nejistota a také náboženský úpadek, jako přes kopírák dnešní doba. Sofoniáš však nevidí hlavní problém u lidí v politice. nevidí hlavní problém v tom, co by lidé měli dělat na trůnu v politice, ale vidí hlavní problém, víte kde?
Morálce.
Ano, odpadli od víry, čili on vidí hlavní problém v srdci člověka. Což spolu souvisí morálka a odpadnutí od víry srdce člověka. Proto začíná ten prorok velice tvrdě. První kapitoly mluví o soudu. Takže jestli si chcete zkazit večer, tak si přečtěte proroka Sofoniáše první tři kapitoly. Budete mít fakt špatný den. Ale dobrá zpráva je, že ta třetí kapitola končí pozitivně. Končí tím dnešním veršem, tím 17. Po soudu přichází obnova. Obnova. Po hněvu přichází radost. Po vzdálení přichází blízkost. A vrcholem tohoto proroka je náš dnešní text Sofoniáš 3.17. Jelikož jsem ho už četl v ekumenickém překladu, přečtu ho teď pro změnu ve studijním překladu. Hospodin tvůj Bůh je ve tvém středu hrdina, který zachraňuje. Rozjásá se nad tebou radostně. Obnoví tě svou láskou. Zaplésá nad tebou svýskáním. Dnešní kázání bude o Bohu. Bude mít tři body. Za prvé Bůh, za druhé Bůh a za třetí Bůh. Za prvé Bůh je blízko svému lidu, za druhé Bůh aktivně zachraňuje svůj lid a za třetí Bůh se raduje ze svého lidu. Hlavní myšlenkou celého kázání je to velmi jednoduché. Bůh, který bere hřích velice vážně a proto soudí hřích, nakonec přichází k očištěnému lidu, posvěcenému lidu. Zpívali jsme tu píseň Svatý, svatý, svatý. Ne s odstupem, ale s radostí, přítomností a zpěvem lásky. Ještě jednodušeji a krátce, Božím cílem není jenom odstranit hřích, zbavit nás všech hříchů, ale obnovit vztah, který je tak hluboký, že z člověka se může Pán Bůh radovat. Pán Bůh se z nás raduje. Pojďme na to. První část je o Bohu. Bůh je blízko svému lidu. Sofoniáš 3.17 říká, Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Uprostřed. Nevím jak vy, ale já jsem učitel angličtiny a tak když učím předložky a snažím se vysvětlovat dětem, co to znamená, vezmu si nějakou pomůcku a ukážu jim uvnitř. Inside. Teď nemyslím Intel inside, ale God is inside. Pán Bůh je uprostřed svého lidu. Pro nás je tahle ta věta asi známá, už jste to někdy slyšeli. Asi nás, pokud chodíme do kostela aspoň někdy, příležitostně, nepravidelně, tak nás nepřekvapí. Pro Izraelce ale byla ohromující. Pán Bůh je uprostřed. Jak uprostřed? Pán Bůh je daleko. Pán Bůh je nahoře. Pán Bůh je blízko božích mužů. Blízko proroků. Ale Pán Bůh je blízko svému lidu? I pro někoho, s kým se dáte do rozhovoru o Pánu Bohu, je tahle ta myšlenka trochu nesamozřejmá. Když jsem jel teď vlakem, vracel jsem se domů do Děčína, tak jsem si povídal s jedním zubařem. Nějak jsem nechtěl mě přestat držet, tak jsem s ním jel až do Ústí. A prostě 70 minut zpoždění a 120 minut zpoždění. A... Já jsem... No asi mi chtěl opravit zuby, ale já mám zuby v pořádku. Byl jsem nedávno u zubaře a mám je v pořádku. Mám nízkou kazivost. Takže u mě žádnou práci neměl. Nicméně si pro mě přišel do kupéčka. Ahoj Petře, tady Petr se jmenuje Věříš. Takže ten pán nevěřil v Boha, byl to zubař, ale ptal se mě, a co děláte? Takže jsme se bavili o italštině. Jsem mu říkal, jsem studoval latinu. Proč jste studoval latinu a ne italštinu? Protože latina je mrtvý jazyk. Nejlepší jazyk, který můžete studovat, je mrtvý jazyk. Za prvé, protože nikdo nepozná, jestli mu dobře rozumíte. A za druhý, nemusíte s ním mluvit. Jenom překládáte staré texty. Takže to je velká výhoda. Tak to jsme si úplně nerozuměli. Pak jsme se bavili o cestování, on se učil italsky. A pak jsme se bavili asi o hodinu o Pánu Bohu a o mém nedělním kázání a tak mi řekl, ať pozdravuju ovečky, kterým budu kázat. Tak jsem mu slíbil, že to udělám. Nevím, proč jsem to slíbil. Ovečky, to je takový blbý slovo, že jo? Já jsem taky ovečka. Já jsem ovečka, jeho ovečka, zubařova ovečka, o kterou on se stará. Ale můj zubař má se mnou velice malou péči, protože nemám vůbec zkažený zuby. Ale tenhle ten zubař se mě ptal, jak to, že dneska ještě nikdo věří v Boha. Ta myšlenka, že Bůh je blízko svému lidu, je velice nesamozřejmá. Připomnělo mi to jeden citát v perském metru. Nevím, jestli tam ta báseň ještě je po tolika letech, ale ta báseň zní, je trochu méně krásná, než nám říkala Jana. Hledáš Boha mezi mraky, jindy zase v kostele, on ti zase bugy-vugy v srdci tančí vesele. Možná to nebyla křesťanská básnička, trochu to znělo jako Hare Krishna, ale jako každopádně je to velice zajímavá myšlenka, že Pán Bůh není daleko od nás, ale je uvnitř, inside, uvnitř svého lidu, uvnitř tebe, Eddie, uvnitř každého z nás, protože nás stvořil a tak nás miluje. Kdybyste si jenom tuhle jednu jedinou myšlenku, Petře, odnesli z tohoto shromáždění, že uvnitř téhleté flašky není jenom Mountain Dew, ale uvnitř tebe přebývá Boží duch, tak je to úžasný. Chvála Bohu za to. A pojďme dál, já mám ještě víc. Celé dějiny Bible jsou příběhem Boží blízkosti. V Edenu Bůh chodí mezi lidmi. Prochází se mezi lidmi. Když mluvíme s nevěřícími lidmi o Bohu, obvykle to říkáme takhle. Na začátku si spolu Pán Bůh a člověk normálně povídali. Normálně si spolu povídali, ale pak se stalo něco děsného a člověk už si přestal s Pánem Bohem povídat. Tomu říkáme hřích. Odvrátil se od něj zády. A ta celá komunikace šla k šípku. Je to asi jako když si manžel s manželkou už přestanou povídat, přestanou se hladit, přestanou se objímat, přestanou si projevovat blízkost. Celá komunikace jde k šípku. Pro nás, kteří tady dneska jsme, abychom pochopili ten kontext toho malého proroka Sofoniáše, je důležité, že celý příběh Izraele a starého zákona je o tom, že Pán Bůh se snaží znovu a znovu spojit s lidmi a využívá k tomu nejrůznější komunikační prostředky. Nejdřív se snaží zavolat. Zvedne telefon a volá. Nevím, jaký máte zvuk na vašem telefonu. Haló. A na druhé straně to nikdo nezvedá. A tak použije jiný komunikační prostředek, třeba SMSku. Taky to nefunguje. Tak potom použije Messenger. Taky to nefunguje. Tak použije WhatsApp, e-mail. Ale lidstvo neustále říká nic. 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 A tak nakonec přijde osobně na návštěvu. Zazvoní na zvonek. A řekne, haló, já jsem tady. V Ježíši Kristu. O tom je ten dnešní verš, Sofoniáš 3.17. Pán Bůh je blízko, přišel k nám. Tak blízko, že ho nemůžeme ignorovat. V Ježíši Kristu. Vrátíme se dneska k tomu našemu poselství. Bůh zkouší, sice stan setkávání, zkouší chrám, ale nic z toho nakonec nefungovalo, protože lidi byli daleko. Lidi se soustředili na to stavění, lidi se soustředili na ten materiál, lidi se soustředili na ty procedury, aby všechno udělali správně, ale zapomněli na to, o čem to vlastně je. O Pánu Bohu, který je uvnitř. Uvnitř. Hospodin říká skrze proroka Sofoniáše, Hospodin je uprostřed tebe a to je vlastně vyvrcholení téhleté naděje, kterou máme, že Pán Bůh je blízko. Je zajímavé, že neříká, Bůh vám dá více peněz, abyste to pochopili. A on nám někdy opravdu dává peníze, aby nás zachránil, když si o ně řekneme. Pán Bůh ani neříká, dám vám vojenské vítězství. A on opravdu dává někdy i vojenská vítězství a lidi to pochopí tak, že v něj budou věřit jenom, když jim bude dávat peníze a vojenská vítězství. Ale Pán Bůh nám nechce dávat jenom tretky, on nám chce dát sám sebe. Neříká, Pán Bůh vám vrátí politický vliv. Takhle to někteří lidé chápou, někteří politici. Já v tebe budu věřit, když mě necháš zvolit. Pán Bůh nám dává sám sebe. To je největší dar evangelia. Pán Bůh je to evangelium. Dobrá zpráva. V kontextu dnešní bohoslužby z Večeří Páně, kterou budeme za chvíli slavit, tak to není jenom odpuštění našich hříchů. To je hrozně důležité. Ale není to jenom o tom, že jsi hříšný člověk a potřebuješ odpustit. Ano, potřebuješ, já potřebuji odpustit. Ale není to jenom o nebi. Není to jenom o odpuštění. Ale dokončím myšlenku a pak dostaneš prostor. Jo? Pán Bůh je s námi. Pán Bůh je Emanuel. Proto nový zákon dokončuje to, co starý zákon začal. Starý zákon naznačuje, že Pán Bůh je uvnitř toho stanu setkávání. Pán Bůh je uvnitř svého lidu, ale nový zákon říká, Pán Ježíš přišel i pro tebe. Tak teď je čas na Petra Věříše.
Já jsem chtěl říct, že jsem rád, že mě Bůh vstoupil, že jsem prostě šťastný. Já jsem byl podat smutný, ale teďka vím, že můžeme podat a podat šťastný. A jsem na to pyšnej. Děkuju.
Chvála Bohu. Když jsme s Pánem Bohem, tak jsme furt šťastný. I když vlastně nemáme žádný vnější důvody. Můžeme být úplně, teď bych použil nějaký sprostý slovo, co se mi vybavilo, úplně v háji, ale přesto můžeš být šťastný, protože Bůh je s tebou a v tobě. A to je přece skvělý. A to je vlastně odpověď na to Sofoniášovo zaslíbení, že Pán Bůh je s tebou. Co s tím máme dělat? Co máme dělat s touhletou první částí kázání, která je o Bohu, který je blízko? Mnoho lidí si představuje Boha jako někoho vzdáleného. Když jsem studoval latinu se svojí spolužačkou na husitské fakultě s paní docentkou, teď už asi docentkou Kopeckou, tak tam chodila jedna moc chytrá spolužačka z matfizu, protože se nudila zřejmě studiem fyziky a astrofyziky, tak si chtěla ještě rozšířit obzory, aby uměla číst starý prostě fyzikální texty od různých starověkých myslitelů v latině, přečíst si Vergilia v originále. Krát u ní to nebyl Vergilius, ale nikdo jiný. A tak jsme se bavili, jak už se mi to stává, bavili jsme se o Bohu, nejenom o latině, a jezdili jsme spolu metrem a ona poslouchala většinou ty moje různý vysvětlování a asi po 3 měsících mi položila otázku. Dobře, tak ty věříš Boha. Petře, ty věříš v Boha. Tak když teda věříš v Boha, tak když je Pán Bůh tak veliký a mocný, proč se zabývá s náma, lidma, když jsme tady na zemi? Když stvořil všechny ty galaxie, všechny ty vzdálené objekty, proč se vůbec zabývá někým tak malým a bezvýznamným, jako jsem já? Já jsem v té chvíli nebyl připravený odpovědět. Trochu mi vyrazila karty z ruky. Všechny ty moje metafory a všechno, co jsem si pro ní připravil, tak bylo rázem úplně k ničemu. Protože jednou jedinou otázkou mi vyrazila vlastně všechny slova z ruky. Vyrazila mi dech, jak říkáš. Tak důležitý je, že nám Sofonia říká, já se zabývám někým tím tak možná pro lidi bezvýznamným, jako seš ty. Pán Bůh se skutečně zajímá o mě, i když seš jenom jedinej člověk tady na zemi. Sofonia říká, Bůh tvůj je uprostřed tebe. Ne pouze někde mezi lidmi obecně, ale je to tvůj Bůh. On se zajímá osobně o tebe. A nejenom to, a to už jdeme k té... Potom. Jdeme na tu druhou část, ať tady nejsme do zítra. Já jsem ještě slíbil svojí skvělý dceři, že s ní půjdu do kina. Takže potom. V druhé části toho kázání, abych to propojil, tak přečtu náš dnešní verš ještě v jiném překladu, v kralickém překladu. Začíná stejně jako Jan 3.16. Umíte Jana 3.16? Děti? Lidunko? Neboť? Ano, Bůh tak miloval svět. Jo, takhle začíná Jan 3.16. Tak Sofoniáš 3.16 začíná stejně. Neboť Hospodin Bůh, Bůh uprostřed tebe mocný, zachová tě. Bůh uprostřed tebe mocný, zachová tě. Jinými slovy, mocný hrdina, který zachraňuje. To hebrejské slovo hrdina, které překládáme jako gibor, označuje válečníka, hrdinu, bojovníka. To je důležité, protože Pán Bůh tady není popsaný jako nějaký pasivní pozorovatel, který někde stvořil daleko od nás galaxie, i tu naší zemi, sluneční soustavu. To je dobře. A Pán Bůh nás má ještě víc rád, protože se zajímá o každýho z nás. On není vzdálený pozorovatel, ale on je bojovník, který bojuje za tebe. Tak jako bojovník někde na Ukrajině bojuje proti nepřátelům, není daleko, nelítá nikde daleko ze svého dronu, ale je blízko. Je to na dosah, aktivně. Jedná, bojuje, zachraňuje. V celé té knize je to velice dobře vidět. Ty první 2 kapitoly Sofoniáše mluví o soudu. Ale od třetí kapitoly začíná Pán Bůh očišťovat, shromažďovat, obnovovat, ale také hlavně zachraňovat. O tom to celé je. Pán Bůh je zachránce. Ježíš je Emanuel, Pán Bůh blízký, který tě zachraňuje. Když dneska slavíme to nejdůležitější v církvi, co máme, a to je Večeře Páně, svátost, kterou ustanovil Pán Ježíš v Novém zákoně, je to obraz, který vrcholí Kristem, tak Ježíš nepřišel dát několik dobrých rad. Tak, když budeš dobře investovat, rozdělíš své portfolio mezi mnoho různých částí, to nám říká Starý zákon v knize Kazatel, že máme diverzifikovat. Ne, Pán Bůh nám nedává dobré rady, co máme dělat. On přišel aktivně, jako zachránce, mezi nás, aby nás zachránil. Jeho jméno znamená Hospodin zachraňuje. Ježíš, stejný kořen, který stojí v Sofoniáši 3.17, Jáša, stejný kořen, znamená i Ježíš, Jošua, zachraňuje. Nemusím říkat dvakrát, že to je Ježíš. Co s tím máme udělat? Jak máme aplikovat tuhletu druhou část kázání do našich životů? Mnoho lidí věří, že Bůh pomáhá těm, kteří si, určitě to jste to slyšeli, kteří si pomůžou sami. Když se naučíš na zkoušku, tak Pán Bůh ti pomůže. Mnohokrát jsem takovou věc řekl. Vlastně ve víře, že ten člověk si pomůže sám. Když budeš pracovat, tak Pán Bůh ti pomůže. Ty si vyděláš peníze, zaplatíš nájem a Pán Bůh ti pomůže. Skrze tvé prachy. Ale to je něco jiného, to je jiná myšlenka. Pomož si sám a Bůh ti pomůže. Tady říká Bible něco jiného. Spása nezačíná člověkem, spasení pro život věčný nezačíná s člověkem, ale začíná Bohem. Ten první krok udělá Pán Bůh. On ho vždycky dělá první. Pojďme na tu poslední část, která se týká Pána Boha. Bůh se raduje ze svého lidu. Dočtu ten 17. verš v kralickém překladu, je krásný. A radovati se bude z tebe radostí velikou. Pak už to není tak srozumitelné. Přestane na milováním svém tebe. Kdo tomu rozumí? Proto si dovolím přejít zpět ke studijnímu překladu, který je trochu jasnější. Obnoví tě svou láskou, zaplésá nad tebou svýskáním. Ekumenický trochu opatrně říká, láskou umlká a opět nad tebou jásá. To je trochu překvapující. Většinou jsme zvyklí číst, radujte se v Hospodinu. Zpívejte Pánu Bohu. Chvalte Boha. Ale tady je to obráceně. Tady Pán Bůh se raduje, tady Pán Bůh zpívá z nás. Má z nás radost. Představte si, jako, jak by většina křesťanů dokončila větu. Když se na mě Pán Bůh dívá, tak vidí. Zkuste si v hlavě dokončit tu myšlenku. Když se na mě Pán Bůh dívá, tak co vidí? Já bych řekl hříšníka, člověka, který selhává, člověka, který... Většinou jsou to nějakým způsobem věty, které se opakují z dětství. Věty, které jste slýchali ve škole, možná od rodičů, možná od šéfa z práce, ale vy tyhle ty věty vlastně vysíláte nahoru a vracíte si je zpátky. Ale Pán Bůh se těší, raduje z tebe, protože tě stvořil, protože tě miluje. To neznamená, že se raduje z tvých hříchů. To neznamená, že se raduje z toho, že biješ svoji manželku, své dítě, z toho, že fetuješ, z toho, že kradeš, ze stavu tvého srdce, přesně tak. Ne, on má radost z toho, že tě má rád, z toho, že jsi jeho syn, z toho, že jsi jeho dcera, že tě stvořil, že tě obnovuje. Celá kniha předtím nám ukázala, jak vážně hřích Pán Bůh bere. Bere hřích velice vážně. Ale ta třetí, poslední kapitola, ten 17. verš, říká, že svůj lid očišťuje. Obnovuje klidu, z něj má radost, který si přivádí zpět, z toho se raduje. Proto říká, umlkne ve své lásce. To je jedna z nejkrásnějších, ale zároveň nejtajemnějších částí Bible. My vlastně nevíme, co to přesně znamená. V tom hebrejském textu je doslova, umlkne ve své lásce. Já si to představuju tak, že když někoho milujete, tak ho obejmete a už nemusíte mnoho říkat. On to cítí v tu chvíli. On to ví. Překladatelé to parafrázují. Utíší tě svou láskou. To vystihuje smysl, ale není to doslovný překlad. Doslovně zde stojí obraz Boha, který mlčí. Nic neříká. Ale on nemlčí proto, že je naštvaný, protože k tomu nemá co říct, ale mlčí láskou. Proč mlčí? Možná proto, že některé okamžiky lásky jsou hlubší než slova. Představte si rodiče, který drží dlouho ztracené dítě. Nepotřebuje pronášet dlouhé řeči, monology. Nepotřebuje říkat, je skvělý, že se zvrátil, ale prostě ho obejme. Má ho rád. Možná znáte známou novozákonní pasáž o ztraceném synu z Lukáše 15, kde se ztracený syn vrací zpátky do náručí svého otce. A on tam nestojí a nepronáší kázání na kopci a říká, ty. Ne, on za ním běží. On ho objímá, on ho přijímá, on mu dává prsten, on mu dává symbol moci, vrací ho zpátky. Takže tohle to je vlastně novozákonní obraz toho samého, co říká Sofoniáš 3.17. Je to nádherný kontrast mezi tím, že bude nad tebou jásat s plesáním. Ty už jsi úplně stejný jako můj syn Vojta. Dostaneš to po vyučování. Mám tě moc rád. A je dobře, že věříš. Takže v těch prvních dvou kapitolách, už jsem úplně na konci, neboj, se Pán Bůh hněvá nad naším hříchem, ale v té třetí kapitole jásá, raduje se svojí láskou z toho, že jsme se k němu vrátili. Prorok mluví obrazem. Pán Bůh nejenom mlčí, ale Pán Bůh také zpívá, jako jsme dneska zpívali my. A budeme ještě zpívat. Je to velice odvážný obraz celé knihy. Nejenom člověk zpívá Bohu, ale Pán Bůh zpívá o nás. Připomíná nám to Izajáši 62, verš 5. Jako se raduje ženich z nevěsty, tak se bude radovat tvůj Bůh z tebe. Nejde o nějaké chladné, vypočítavé přijetí. Tak dobře, já jsem za tebe poslal svého syna. Já ve skutečnosti nemiluju tebe, já miluju Ježíše. A teď můžu udělat takový experiment. Barte, můžu tě poprosit? Stal by si? Tak, Barte, stoupni si tady před Eddieho. Před něj si stoupni, úplně Bart je široký, takže ho zastíní, stoupni si před něj. Tak, Eddie, já tě miluju, protože se koukám na Barta. Ale ve skutečnosti nemiluju tebe, ale Barta. Můžeš se posadit, děkuju. Jak se cítíš? Není to skvělý, že tě miluju? Eddie, vlastně Barte.
Kdokoliv jiný,
já jsem si vybral Barta, protože je široký a mohl tě zastínit. Ale jde o to, že takhle si někdy vykládáme lásku. Že ve skutečnosti Pán Bůh nás nemá rád. Ve skutečnosti miluje nás, vlastně Ježíše. Tohleto externalistické pojetí vlastně popírá úplně smysl starého zákona. Pán Bůh nás přece stvořil, ne? A když nás stvořil, tak nás má rád takový, jaký jsme. On samozřejmě moc dobře ví, že jsme hříšní bídáci, kteří děláme všechno možné pro sebe a nemyslíme na ostatní. Ale když nás miluje skrze Ježíše, to znamená, že nám daruje novou přirozenost. Novou přirozenost, nové srdce. Takže nemiluje jenom Ježíše, ale miluje zároveň i nás. Dlouho jsem to nechápal. Vlastně dost dlouho. Asi 20 let jsem to nechápal, co chodím do kostela. Tak jsem chápal Boží lásku hodně externalisticky. Ale tohleto slovo říká, že Pán Bůh mě miluje. Ne moje hříchy, ne Ježíše, samozřejmě, že miluje svého syna Ježíše, ale miluje skutečně tebe, Petře. Takovýho, jaký jsi. Tak už jsem na konci, pojďme si to celý shrnout. Za prvé, je to o Bohu a je to o Bohu. Bůh je blízko svému lidu, Bůh aktivně zachraňuje svůj lid a za třetí, Bůh se raduje ze svého lidu. Hlavní myšlenkou celého kázání je, Bůh, který bere hřích vážně, nakonec přichází k očištěnému lidu, ne s odstupem, ale s blízkostí a s radostí a zpívá nám, zpívá o nás, zpívá láskou. Ještě jednodušeji a krátce, Božím cílem není jenom odstranit hřích, to znamená odstranit nás, abychom tam už vůbec nebyli a byl tam místo nás někdo jiný. Ale my jsme tam celou dobu. Ale on chce proměnit naše srdce zevnitř ven. Bůh je uvnitř. Inside. Uvnitř tebe. On mění podstatu tvého srdce a miluje tě takovýho, jaký seš. To je skutečné já. Když otevřeme proroka Sofoniáše, na první stránce slyšíme o soudu. Když dojdeme na poslední stránku knihy, slyšíme píseň. To je evangelium v kostce. Píseň. Bůh bere hřích vážně, proto přichází soud, ale soud není posledním božím slovem. Jeho posledním slovem je boží přítomnost, boží záchrana v Kristu Ježíši a boží radost z nás. Skončím tak, jak jsem začal. Přečtu to slovo ještě naposledy. Sofoniáš 3.17 nám říká, Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatý, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plésá. Na závěr možná položím trochu kontroverzní otázku. Není to, jestli mám radost z Boha, protože to je obvinující, když se mě zeptá Milan, a máš dneska radost z Boha? Já řeknu, ve skutečnosti dneska nemám radost z Boha. Dneska se snažím stíhat a vůbec nestíhám. Dneska vůbec nemám radost. Ale ta otázka může znít jinak. Věřím, že Bůh může mít radost ze mě, protože mě v Kristu zachránil, očistil a přijal za svého. A na to můžu říct amen. Na to můžu říct ano, věřím. Věřím tomu, že Bůh má radost ze mě.
Je to pravda.
Nějak nevadí, že tady stojí. A já mám Petra rád. Petr věří a nakonec nám připomíná tu důležitou věc, jestli věříš. Evangelium toho verše spočívá v tom, že boží slovo nemá soud nad kajícným hříšníkem, ale radost ze hříšníka, který se vrací domů. Amen.